20-րդ 25-ի առավոտյան Պիերը դուրս եկավ Մոժայսկից։ Վիթխարի, ուղաձիկ ու ծուր Սարի վայրեջք ճանապարհին, որ քաղաքից գնում էր Սարի աջ կողմը կանգնած տաճարի մոտով, ուրժամերկություն կար և զանգահարություն։ Պիերը իջավ կառքից ու գնաց ոտով։ Նրա հետևից Սարից իջավ մի ինչ-որ հեծյալ գունդ, երկողների խումբը առաջին։ Նրա դիմաց գալիս Սարն էր բարձրանում սայլերի մի շարան, երեկվա կռվի վիրավորներով։ Սայլապան գյուղացիները, ձիերի վրա գոռալով ու մտրակներով խփելով, մի կողմից անցնում էին մյուսը։ Սայլերը, որոնց վրա պառկած ու նստած էին 3-3 ու 4-4 վիրավոր զինվորներ, ծուլ-ծուլ էին լինում դիկ ճանապարհին, սալահատակի նման թափած քարերի վրայով։ Վիրավորները, լաթերով փաթաթված, գունատ, սեղմած շուրթերով ու կիտած հոնքերով, ճաղերից բռնած, վեր էին թռչում ու իրար դիպչում սայլերի մեջ։ Բոլորը գրեթե մանկական միամիտ հետաքրքրությամբ նայում էին Պիերի սպիտակ շլապային ու կանաչ ֆրակին։ Պիերի կարապանը բարկացած գոռում էր վիրավորների գումակի վրա, որ մի կողմ պահեն։ Հեծ գունդը երգելով, Սարից իջնելով, եկավ դեմ առավ Պիերի կառքին ու ճանապարհը նեղացրեց։ Պիերը կանգ առավ, կպչելով Սարի մեջ փորված ճանապարհի եզրի։ Սարի թեկության պատճառով ճանապարհի խոր ընկած մասը արև չէր տեսնում, այդտեղ ցուրտ էր, խոնավ։ Պիերի գլխավերև օգոստոսյան պայծառ առավոտն էր, և լսվում էր ուրախ զանգահարություն։ Վիրավորներ տանող սայլերից մեկը կանգ առավ ճանապարհի եզրին, հենց իր Պիերի կողքին։ Տրեխավոր սայլապանը հևալով վազեց իր սայլի մոտ, քարեր դրեց ետին անիվների ետև և սկսեց ուղղել կանգ առած ձիուլան ճափոկը։ Ձեռը կապած մի տարեց վիրավոր զինվոր, որ գալիս էր սայլի ետևից, առողջ ձեռով բռնեց վիրավոր ձեռը և նայեց Պիերին։
«Հա, այրենակից, մեզ այստեղ են պահելու, ինչ է, թե տանելու են մինչև Մոսկվա»,
ասավ նա։ Պիերը այնպես էր խորասուզվել իր մտքերի մեջ, որ այդ հարցումը չլսեց։ Նա նայում էր մերթ, այժմ վիրավորների սայլախմբին հանդիպած հեծ գնդին, մերթ այն սայլին, որի մոտ կանգնած էր ինքը, և որի վրա երկու վիրավոր նստած էին, մեկը պառկած, և նրան թվում էր, որ այստեղ նրանց մեջ է իրեն զբաղեցնող հարցի լուծումը։ Սայլում նստած զինվորներից մեկը ըստ երևույթին վիրավորված էր այդից, նրա գլուխը ամբողջ փաթաթված էր լաթերով, և այդի մեկը ուռել էր երեխայի գլխի չափ։ Բերանն ու քիթը գնացել էին մի կողմ։ Այդ զինվորը նայում էր տաճարին ու խաչակնքում երեսը։ Մյուսը մի ջահել տղա, նորակոչիկ, խարտիաշ մազերով ու ճերմակ, կարծես բոլորովին անարյուն նուրբ դեմքով, սառած բարի ժպիտով նայում էր Պիերին։ Երրորդը պառկած էր փորի վրա, և նրա երեսը չէր երևում։ Երկասած հեծելակները անցան սայլի վերևից։ Ախ, կորավ, կորավ, նրա գլուխը, օտար երկրում ապրելով, երգում էին նրանք զինվորական պարեղանակը։ Կարծես նրանց արձագանք տալով, մի այլ ուրախությամբ բարձունքի վրա փշրվում ջարդվում էին զանգահարության մետաղյա հնչյունները, և դարձյալ մի այլ ուրախության մեջ հակառակ զառիվայրի գագաթը ողողում էին արևի տակ ճառագայթները։ Բայց զառիվայրի տակ, վիրավորների սայլի մոտ, հևացող ձիու կողքին, ուր կանգնած էր Պիերը, խոնավ էր, մռայլ ու տխուր։ Ուռած այտով զինվորը բարկացած նայում էր երկհասած հեծելակների։
«Օ՜, զուգվածներ»,
ասավ նա հանդիմանանքով,
«հիմա ոչ թե զինվորներ, գեղացիներ էլ տեսա, գեղացիներին էլ քշում են»,
ասավ սայլի ետևը կանգնած զինվորը տխուր ժպիտով և Պիերին դիմելով։
«Հիմի էլ չեն ջոկում, ուզում են ամբողջ ժողովրդով հարցակվել. Մի խոսք են ասում, Մոսկվա, ուզում են մի անգամից»։
Չնայած զինվորի խոսքերի անորոշության, Պիերը հասկացավ այն բոլորը, ինչ նա ուզում էր ասել, և գլխով հավանություն տվեց։ Ճանապարհը մաքրվեց, և Պիերը իջավ Սարի ստորոտը ու գնաց առաջ։ Պիերը գնում էր ճանապարհի երկու կողմը նայելով, որոնելով ծանոթ դեմքեր, ու ամենուրեք հանդիպելով միայն զորքի տարբեր տեսակների անծանոթ զինվորական դեմքերի, որ միատեսակ զարմանքով նայում էին նրա սպիտակ շլապային ու կանաչ ֆրակին։ Չորս վերստ գալով նա հանդիպեց առաջին ծանոթին և ուրախ-ուրախ դիմեց նրան։ Այդ ծանոթը բանակում վարչական պաշտոն ունեցող բժիշկներից մեկն էր։ Նա կարգով գալիս էր Պիերի դեմից, նստած մի երիտասարդ բժշկի կողքին։ Պիերին ճանաչելով, նա կանգնեցրեց իր կարապանին փոխարինող կազակին։
«Կոմս, ձերդ պայծառափայլություն, դուք ինչպես է, որ այստեղ եք?»
հարցրեց բժիշկը։
«Այնպես», ցանկացա նայել։ «Այո, այո, նայելու բան շատ կլինի»։
Պիերն իջավ կարգից և կանգնելով խոսեց բժշկի հետ, բացատրելով նրան ճակատամարտին մասնակցելու իր մտադրությունը։ Բժիշկը բեզուխովին խորհուրդ տվեց դիմել ուղակի գերապայծառի։
«Եվ աստված գիտի, թե ճակատամարտի ժամանակ որտեղ եք ընկնելու, անհայտության մեջ»,
ասավ նա, հայացք փոխանակելով իր ջահել ընկերոջ հետ։
«Իսկ գերապայծառ այս ու ամենայնիվ գիտի ձեզ և սիրով կընդունի. Այդպես էլ արեք, բարեկամս»,
ասավ բժիշկը։ Բժիշկը թվում էր հոգնած է և շտապում էր։
«Այդպես եք կարծում. Իսկ ես դարձյալ ուզում էի հարցնել ձեզ, թե որտեղ են բուն դիրքերը», ասավ Պիերը։
«Դիրքերը», ասավ բժիշկը, «դա արդեն իմ գծից դուրս է. Կանցնեք տատարինովում, այնտեղ ինչ-որ շատ են քանդում. Այնտեղ բարձրացեք կուրգանը, այդտեղից երևում է»,
ասավ բժիշկը։
«Այնտեղից էլ երևում է. Դուք եթե…»
Բժիշկը ընդհատեց նրան ու մոտեցավ կարգին։
«Ես ձեզ կառաջնորդ էի, բայց աստված վկա. Այ…»
բժիշկը ցույց տվեց կոկորդը։
«Շտապում եմ կորպուսի հրամանատարի մոտ. Մեզ մոտ գիտեք ինչպես է, գիտեք, Կոմս, վաղը ճակատամարտ է, 100,000 զորքին ամենաքիչը 20,000 վիրավոր պետք է հաշվել. Իսկ մենք ոչ պատգարակներ ունենք, ոչ մահճակալներ, ոչ բուժակներ, ոչ բժիշկներ, անգամ 6,000-ի համար. կա 10,000 սայլ, բայց հարկավորի և ուրիշ բան. Ինչպես կուզես, այնպես էլ արա»։
Այն օտարոտի միտքը, թե այդ հազարավոր մարդկանցից ողջ, առողջ, ջահել ու տարիքոտ մարդիկ, որ ուրախ զարմանքով նայում էին նրա շլապային, 20,000-ը հաստատապես դատապարտված էին վիրավորվելու և մահվան, գուցե հենց նրանք, որոնց ինքը տեսավ, զարմացրեց Պիերի։
«Նրանք գուցե վաղը մեռնեն, էլ ինչու են մտածում որևէ ուրիշ բանի մասին, քան մահվան»։
Եվ հանկարծ մտքերի ինչ-որ գաղտնի կապակցությամբ կենթանի կերպով պատկերացավ նրան Մոժայսկի սարի վայրեջքը։ Վիրավորներով սայլերը, զանգահարությունը, արևի շեղջ ճառագայթները և հեծելակների երգը։ Հեծելակները գնում են ճակատամարտ և հանդիպում են վիրավորների, և ոչ մի րոպե չեն մտածում այն մասին, թե ինչ է սպասում իրենց, այլ անցնում են նրանց մոտով ու աչքով անում վիրավորներին. իսկ դրանցից 20,000-ը դատապարտված է մահվան, և նրանք զարմանում են իմ շլապայի վրա։ «Տարօրինակ է», մտածում էր Պիերը, գնալով առաջ, դեպի Տատարինովը։ Կալվածատիրական տան առաջ, ճանապարհի ձախ կողմը, կանգնած էին կառքեր, ֆուրգոններ, սպասյակների բազմություններ ու պահակներ։ Գերապայծառն այդտեղ էր իջևանել։ Բայց Պիերի եկած ժամանակը չկար, և շտաբականներից էլ գրեթե ոչ ոք չկար։ Բոլորը գնացել էին մաղթանքի։ Պիերը գնաց առաջ, դեպի Գորկի։ Սարը բարձրանալով և գյուղի մի փոքրիկ փողոց մտնելով, Պիերը առաջին անգամ տեսավ գյուղացի աշխարազորականներին, խաչերը փափախների վրա ու սպիտակ վերնաշապիկներով, որ բարձրաձայն խոսելով ու քրքիջով, աշխուժացած ու քրտնած, ինչ-որ աշխատանք էին կատարում ճանապարհի աջ կողմը, խոտակալած ահագին կուրգանի վրա։ Ոմանք հողը քանդում էին բահերով, ոմանք ձեռնասայլակներով կրում էին այդ հողը, մյուսները կանգնել ոչինչ չէին անում։ Երկու սպա կանգնել էին կուրգանի վրա ու կարգադրություններ էին անում նրանց։ Տեսնելով այդ գյուղացիներին, որ ըստ երևույթին դեռ զվարճանում էին իրենց նոր զինվորական վիճակով, Պիերը նորից հիշեց Մոժայսկի վիրավոր զինվորների, և նրան հասկանալի դարձավ այն, ինչ ուզում էր արտահայտել այն զինվորը, որ ասավ, թե ուզում են ամբողջ ժողովրդով հարձակվել։ Ճակատամարտի դաշտում աշխատող այդ մորուքավոր գյուղացիների տեսքը, նրանց տարօրինակ ու անճոռնի կոշիկներով, քրտնած վիզերով և ոմանց շապիկների կոճակարձակ օձիքներով, որոնց տակից երևում էին անրակների արևառ ոսկորները, Պիերի վրա ավելի խորը ազդեց այն բոլորից, ինչ նա տեսել ու լսել էր մինչև այժմ, ներկա րոպեի հանդիսավորության ու կարևորության մասին։